أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما دارت به المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. مرحبا بكم إلى نداء جديد من نداءات الله عز وجل للمؤمنين. Bienvenue à un nouvel appel d'Allah تبارك وتعالى à destination des croyants. نداء اليوم من سورة الحج. C'est la sourate, le pèlerinage, le dernier verset de cette sourate. يقول الله عز وجل في هذا النداء: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذا نداء كذلك عظيم. لماذا؟ لأنه يحمل في ثناياه وفي طياته أمور كثيرة ومتعددة مهمة بالنسبة لكل مسلم. Dedans, il y a pas une seule chose. Il n'y a pas une seule injonction de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il y a énormément de choses que chacun d'entre nous doit comprendre, inshallah, et de la mettre en pratique, et de la mettre en réalité, inshallah, azza wa jalla. أول حاجة في هذا النداء يا جماعة أنه يحدد علاقات المسلم مع غيره. Il parle des relations du musulman. Des relations du croyant. C'est quoi ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala? C'est quoi ta relation avec les gens? Et c'est quoi ta relation avec les ennemis ou bien ceux qui sont contre toi? فهو يتحدث إذن عن علاقة المسلم مع الله تبارك وتعالى. يتحدث عن علاقة المسلم مش فقط مع أخيه المسلم وإنما مع الناس جميعا. ويتحدث كذلك ثالثا عن علاقة الإنسان المسلم مع عدوه. C'est quoi ta relation avec الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. C'est ça notre relation avec الله تبارك وتعالى. Notre relation avec الله تبارك وتعالى c'est celle de la adoration. S'il y a un devoir vis-à-vis de الله تبارك وتعالى c'est l'adoration. حق الله عز وجل على العباد ما هو؟ هو أن نعبد الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ يقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ يقول: الله ورسوله أعلم. Est-ce que tu connais ton devoir vis-à-vis d'Allah تبارك وتعالى؟ الله أعلم. Dieu seul est savant. يقول له: حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc c'est de l'adorer. Et de ne pas avoir un associé avec Allah tabaraka wa ta'ala. هذا هو حق الله عز وجل على العباد. Qui traduit, qui débute par quoi? Par un recours au sujoud. L'inclinaison et la prosternation qui veut dire en fait la prière. La salat. علاش الركوع والسجود؟ لأن الركوع هو هو الانحناء لله عز وجل، والسجود هو طلب العون من الله تبارك وتعالى. L'inclinaison c'est quoi? C'est la soumission à Allah تبارك وتعالى. Alors que la prosternation c'est la demande de l'aide d'Allah تبارك وتعالى. C'est pour cela que le Prophète يقول لنا أما الركوع فعظم فيه المولى عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فأنا يستجاب لك. Dans le recours, on doit toujours dire Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Par contre, sujoud, dans la prosternation, c'est là où on est le plus proche de la Tabaraka wa Ta'ala, et c'est là qu'on doit faire le dua. C'est là qu'on doit faire les invocations. C'est là qu'on doit demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal a résumé, si vous voulez, l'ibada, cette relation qu'on a avec lui dans la prière. Ce qui dénote de l'importance de la prière, chers frères, chers sœurs. J'ai toujours tendance à dire, quand je parle des cinq piliers de l'islam, les savants disent, ce sont les piliers de l'islam, pas du musulman. Qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement que si je vais prendre le cinquième pilier de l'islam, al-hajj, le pèlerinage, c'est un pilier, c'est une obligation qui est soumise à condition. Man istata'a ilayhi sabila, celui qui n'a pas. Est-ce qu'il va faire le Hajj? Non. Non, il ne peut pas faire le Hajj. Il laisse tomber un pilier de l'islam. Est-ce que je peux dire de celui-là qu'il n'est pas un bon musulman? Est-ce qu'il a haq le zakat? Je ne peux pas y aller au pèlerinage. J'ai pas 4 000, j'ai pas 3 000 euros pour y aller au pèlerinage. Est-ce que je peux faire le zakat? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour faire sortir zakat? Non, je ne sors pas zakat. Deux piliers de l'islam. Hein? Est-ce que je peux dire de cette personne-là qu'il n'est pas un bon musulman? Absolument pas. Par malheur. Par malheur. Faqir ou mourir. Par malheur, tu es pauvre et tu es malade. Est-ce que tu peux jeûner? Matson. Est-ce que je peux te dire de ce pauvre malheureux qu'il n'est pas un bon musulman? Absolument pas. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste le shahada ou le salat. Le shahada, tu l'as fait une fois dans ta vie. On n'est pas obligé de passer voir l'imam 7 fois par jour pour lui dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il suffit de dire une fois la double attestation de la foi dans sa vie que tu es musulman. Qu'est-ce qui reste? Al-salat. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala, on parle de la salat pour résumer l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est pour nous donner un aperçu sur l'importance de la prière, Inch'Allah, Azza wa Jal. Hadi al-alaqa d'oula. Donc ça c'est le premier volet de la relation que doit avoir le musulman, c'est celle avec Allah tabaraka wa ta'ala, et qui est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu al-khayra la'allakum tuflihun. Remarquez bien. Allah Azza wa Jal ma qal ya ayyuha alladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum la'allakum tuflihun. Non, il a parlé de la'allakum tuflihun. Peut-être vous réussissez avec la tabaraka wa ta'ala en parlant de fi'l al-khayr, de faire le bien. De faire le bien. Parce qu'il y a deux choses, ya jama'a. L'ikoun salih fi nafsi. L'ikoun salih fi nafsi. L'ikoun naf' li nafsi. Il y a ce que je peux appeler être utile à moi-même et être utile aux autres. C'est quoi le plus important dans la religion? Le musulman, ya jama'a, il faut toujours qu'il pense aux autres. Il faut toujours qu'il apporte quelque chose aux autres. Il faut toujours qu'il pense aux autres. Il faut toujours qu'il soit utile aux autres. Il a un tas. Naf' li nafsik. Mak naf' li ghayrik. Ma yumkin an takuna musliman fi al-mustawa alladhi yuridu dinullah tabaarak wa ta'ala. Wa fa'alu al-khayr la'allakum tuflihun. Fa'al-falah mu'allaq bi madha bi fi'l al-khayr. Wa hadha fi'l al-khayr lamman. Lamman lil-muslim faqat. لا المسلم ولغير المسلم. المسلم قد ما يقدر يدير الخير ويعمل الخير وكذا لابد عليه يفعل. Donc tout terrain dans lequel je peux faire du bien, que je peux investir pour faire du bien, je dois l'investir inshallah تبارك وتعالى. فعل الخير شيء مهم جدا يا جماعة. علاش فعل الخير شيء مهم؟ الله عز وجل هو اللي خلق النفوس، هو اللي على باله وش ينفعها وش يأثر عليها. Donc الله سبحانه وتعالى c'est lui qui nous a créé, donc il connaît les influences que doit subir le cœur. Hein, qu'on doit subir, ya jama'a, il nous dit tout simplement que faire du bien aux gens, ça c'est la plus grande des influences que je peux avoir sur les autres. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد القلب إحسان، فطالما استعبد القلب إحسان. Il n'y a pas mieux que faire du bien pour avoir les gens. الناس يا جماعة اللي إحنا اليوم مبهورين بهم، les non-musulmans, les missionnaires، إحنا اليوم مبهورين بهم كذلك بعد، ها؟ علاش؟ Ils ne sont pas allés pour faire des églises ou faire des écoles ou faire je ne sais pas quoi. Ils vont le laisser bien là où ils sont. Ils sont allés leur faire du bien. Les maldouchi ou kilo ou les maridawi ou les. On parle toujours de la mère Teresa. Mais pourquoi la mère Teresa a toujours été aussi populaire? On parle toujours de l'abbé Pierre. Mais pourquoi l'abbé Pierre est toujours aussi populaire? On parle d'un tel et un tel ainsi de suite. Allez, jamaa, allez. Fi'l al-khayr. عمل الخير ما ضرهمش خلاص انه يروح الأضغال الإفريقية باش باش يعاون الناس ويدير هكذا بعد ميم سي داغياغ بيان سور يا دي داغياغ كونسي ميم داغياغ إليا يا دي زوبجيكتيف يا دي زوبجيكتيف نو المسلم يبونس با سا المسلم يبونس با أدوني أفير دوني أدوني أمونجي أكيلكيان باش يدخل في الدين نتاعو داير سيدنا إبراهيم عليه السلام الإنسان الكريم جاه واحد ما كان على الدين نتاعو قال له جيعان اعطيني ناكل قال له تعرف ابراهيم قال له نعرفه قال له تبعه قال له انا ما نتبعه قال له انا هو ابراهيم وانا اعطيك الشوكل فقال الله تبارك وتعالى يا ابراهيم هذا الرجل قداش عمره الى 60 عام الى ديباسي لا 50 عام صافي 50 عام كي لي ميكريون صافي 50 عام كي ما ريكوني با وانا بعد مرزقتي سبحان الله وما قلت له شيء وانت جاك نهار الظهر اعطيك باش تدخل الدين نتاعي لا لا في با سا Nous, on ne fait pas ça. Mais on doit faire le khayr. On doit faire du bien. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Qadiyya muhima jidda hadiyya jama'a. Fi'l al-khayr. Chufu wahid minna. Wahid minna ya jama'a. Lema wahid yedih mziyya. Quel que soit le mziyya hadi. Quand quelqu'un, il te rend un service. Quel que soit ce service. Bien sûr. Nisan al-Maykoum Karim. Ne serait-ce qu'un petit service, pour lui, c'est quelque chose de grandiose. A chaque fois que tu vas le voir, tu ne vas pas l'oublier. Tu ne vas pas l'oublier, jama'a. إمام شافعي يقول اللهم لا تجعل لفاسق علي منا فتجعل له في قلبي محبة إنسان يحسن إليك هذا تقول ايش سير quelqu'un qui te rend service quelqu'un qui te fait qui te fait du bien tu dois l'aimer et on l'aime inconsciemment ou consciemment mais on l'aime هذه قضية مهمة جدا. إيماجين أنت مسلم ملتزم بطريق الله تبارك وتعالى وتدير الخير لعباد الله تبارك وتعالى كيف يشكون Donc, on doit faire cela. Malheureusement, les musulmans, ils préfèrent investir leur argent pour Walt Disney. Mais toi, Walt Disney, parce que mes kims qui m'aident, ou parce que Kabak Dabat, les musulmans, ils gardent les mots de Charles Robinjou ou Kabak Dabat, mais ils ne sont pas chers. Quand tu penses qu'un certain nombre de musulmans ont perdu presque 1000 milliards de dollars dans la crise, alors qu'il y a des pays entiers qui sont endettés. Des pays entiers qui sont endettés. Et la dette, elle est de combien? Elle est de combien? Si tu vas prendre la dette du monde arabo-musulman, est-ce qu'elle dépasse les 1000 milliards? Absolument pas. Elle ne dépasse pas les 1000 milliards. On a l'air sur nos 1000 milliards à la wesh. On a l'air sur notre argent. On a l'air sur notre argent à la wesh. Qu'il met, ou habiqa ta'agna, espia, pas espia, ainsi de suite. Là, il y a jama'a. فعل الخير لابد أن يكون أي نعم لكن كذلك لابد أن نفكر فيه مع المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ثم علاقتك مع الكفار وهي علاقة جهاد ولما نقول جهاد يا جماعة مش فقط نفهم باللي هز السيف وتجري وكذا لا أبدا 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 Quand je parle de jihad, c'est pas uniquement la guerre sainte, c'est pas uniquement avec les bombes, c'est pas uniquement avec les armes ou avec la résidence. Aujourd'hui, on a 1000 moyens de faire le jihad. Le plus grand de jihad aujourd'hui, c'est transmettre le message de Allah Tabarak wa Ta'ala en utilisant les technologies qu'on a aujourd'hui. Et là, c'est un domaine aussi qu'on doit investir, Inch'Allah Azza wa Jalla. فالجهاد ما معناه فقط هذا ثم هذا مفهوم ضيق ومفهوم خاطئ للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لأنه ديننا يا جماعة دين معفور ديننا دين يقوم على الإقناع دين تعالى هو دين الأدلة والبراهين ربي يقول للناس قبل ما يؤمنوا فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فل 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 انظروا تبارك حطوك على رقبتكم بعد ثم لا ابدا ابدا. ديننا دين يقوم على الاقناع. لا يمكن فقط الفتر لما نقول ان الجهاد هيا نهز السيف هيا نهز السلاح كل ما يمش ضربوه نقتله كذا مطلقا يا جماعه. ما هو هذا هو الجهاد؟ وجاهدوا في سبيل الله. جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ديننا هو دين اليسر. ديننا هو دين التيسير. دين هذا يا جماعه ما هو ان فرضوا. دين هذا ما هو ان بوار الله تبارك وتعالى ابو المنف في غلدو ابتلي موقع. دين تعالى هذا كن جينا نفقهوه ونعرفه من حد البعض. دين يسري باذن الله عز وجل وينبغي كذلك ان نعرفه للناس. اما اننا نعرف الناس ان بريزونت لا ريليجيون كوم ايتون كيلكو شوز دو دور كوم ايتون كيلكو شوز دو كي في بير وكذا هذا ما يمكن ابدا كذلك. فديننا هو دين اليسر ان شاء الله عز وجل. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. كلمه اجتباكم يعني اصطفاكم يعني اختاركم. استوصي ستي فاضل عبد الله تبارك وتعالى فيك الله عز وجل nous a choisi pour sa religion. Nous a choisi pour qu'on soit les héritiers du prophète Mohammed عليه الصلاه والسلام. Malheureusement, حنايا ما فهمنا هذه القضيه. هو اجتباكم هو اصطفاكم هو اختاركم وحنا اليوم نظنوا باللي الدين هذا رب العالمين حقهن وقاعد يعاقبنا. لا يا جماعه لا يا جماعه. لو كنا نفهم حقيقه معنى الانتماء الى امه النبي عليه الصلاه والسلام ومعنى اننا من امه الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام لاجتهدنا في خدمه دين الله عز وجل في الليل والنهار. فهو اجتباء فهو اصطفاء. اذا رب العالمين راه خيرنا باش حنايا اللي نحملوا وحنايا اللي نبلغوا دين الله تبارك وتعالى. وما جاء واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أنا حبيت أقول كلمة بسيطة في قضية شهادة يجمعها ونختم إن شاء الله عز وجل. في الفقه في الدين بتاعنا يا جماعة كنت تحب تشهد على قضية إن شاء الله حتى قضية تاع الدنيا تشهد على واحد سلف الواحد وكذا مش لان كونك مسلم اذا عيطوا في الشهاده. Il faut savoir que dans le témoignage, c'est pas parce que je suis musulman, c'est parce que je prétends appartenir à la religion de Allah tabaraka wa ta'ala que je peux faire un bon témoin. Non, c'est pas ça. Être un bon témoin, ça doit être dépendant d'un certain nombre de vertus. هناك شروط لا بد ان تتوفر في الشاهد حتى يشهد في القضايا تاع الدنيا اللي قاعد نقول لكم في البيع وفي الشراء. ربي يقول واشهدوا ذوي عدل منكم. ربي يقول ممن ترضون من الشهداء. سي با نيمبورت كي يا جماعه ميم دون اون ترانزاكسيون دو فونت اي داشا كي بو سيرفير دو تيموان. ان تيموان il faut qu'il y ait un certain nombre de vertus ومن بينها العداله. il faut qu'il y ait une certaine moralité. Il faut qu'il y ait une certaine éthique, il faut qu'il y ait une certaine droiture. C'est pas parce que je me dis je suis musulman, allez, alors qui vous dit vous m'en bas. C'est qu'il y a un autre là-bas, ou qu'il y ait une mis'ala. Là, il y a jamais. Attention, il y a une mis'ala. Fille au monde, à Dunia, là, je me dis qu'on dit que moi, ça fait, puis je te chède. Alors, puis il goûte, hnaya, chouhada, à l'umam l'ukhra. On est témoin sur les autres nations. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre de nous, va faire de nous des témoins privilégiés sur toutes les autres nations. Est-ce que c'est normal avec l'état dans lequel on est? Ya jama'a, bi awsafina al-yawm, bi akhlaqina al-yawm, bi sifatina al-yawm, est-ce que nous pouvons nous shahdou ala khayrina min al-umam? Wach al-farq baynana al-yawm w bayn al-umam al-ukhra? Al-umam al-ukhra harrafat din Allah 'azza wa jalla, qatalat al-anbiya, fa'at kadha wa kadha, w hna al-yawm ab'ad ma nakoun 'an din Allah 'azza wa jalla. فهل يمكن ان نكون شهداء على غيرنا من الامم؟ لا يا جماعه. Le témoignage est quelque chose de très 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 important. Et donc il n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, النبي صلى الله عليه وسلم demande à Abdullah ibn Mas'ud de lui lire le Coran al-Karim. Il lui lit un certain nombre de versets de la sourate al-Ma'ida. يوصل الى قول الله عز وجل فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Donc le grand témoin, le jour du jugement par rapport à toute l'humanité, c'est qui? C'est un Nabi alayhi salatu salam. Nabi salam demande à Abdullah ibn Mas'ud de s'arrêter, de lire, de réciter le Coran al-Karim. Ibn Mas'ud, quand il lève les yeux, il voit le Nabi alayhi salatu salam en train de pleurer. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui parle du témoignage. Et c'est parfois c'est quelque chose de très, très, très important. Shahada qadri muhima yajma'a. Idha hakina nishhadu ala anfusina wa nishhadu ala ghayrina ghadan yawm al-qiyama fala budda an na'ud ila dinillahi azza wa jal. Allah nas'al أن يجعلني من يسمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم أجمعين ولقاؤنا غدا بإذن الله عز وجل مع نداء جديد من نداءات الله عز وجل للمؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.